one. You do.
Josu Amezaga, egunon.
Egunon.
Ea bi minutuko diktadurara etorrita.
Eskerrik asko.
Aurrera.
Ipar Amerikar bi daude Suitzako herri batean galduta. Bertako emakume bat hurbildu zaie. Bonjour, parlez-vous français? Galdetu die emakumeak lagundu asmoz. Elkarri begiratu ostean ezetz adierazi diote keinu batez turistek. Sprechen Sie Deutsch, emakumeak. Eta berriro ere ezetz turistek. Parlate italiano, saiatu da emakumea eta berriz ere kale. Diskurri burru mantz, berdin, poker aurpegia biek. Etxitu talde egin du emakumeak. Agian, hizkuntzak ikasi beharko genituzke diotxo batak besteari, ingelesez noski. Zertako, are glaudak izki eta alperrik. Suitzako txiste zaharronek dilema sakona planteatzen du. Zein da kultura ezberdinetako biztanlek elkarrekin hitz egiteko biderik egokiena? Europan lingua frankaren bidea nagusitu da, zera, denok hizkuntza bat partekatuz elkarrekin aritu alko gara. Saharazpiko Afrikan ordea bestelako bideak dituzte. Han jende asko da gai bizpairu hizkuntzatan mintzatzeko eta bezein bat ulertzeko. Horrela, bakoitzak dakizkienak eta ulertzen dituen agratzen jarriz komunikatzen dira. Izan duen garapena ikusita, ez baian jarri nahi dut lingua frankaren ideia. Kezkatu egiten hau ingelesaren besoetara, gure burua zein merke botatzen ari garen ikusteak. Bermeo Tuna World Capital, Bilbao Exhibition Center, Humanity and Music. Dena egin behar dugu ingelesez, ingelesa badakigula demostratu beharko bagenu bezala. Turista galdua ikusten dugu kalean eta mingaina trabatu eta esan nahi genukenaren erdia isiltzeko prest agertzen gara, ari ingelesez lagundu asmoz. Denok hitz egin ahal izatea auzi etikoa da, oinarrizko eskubidea. Bakoitzak eroso dabilen hizkuntzan hitz egin ahal izatea auzi etiko bera da. Horregatik, zuzenagoa iruditzen zait Afrikako eredu elean hitza Europako lingua franka zalea baino. Horra proposamen bat. Turista batekin topo egiten duzun urrengoan edo atzerrira joaten zaren urrengoan, saia zaitez ondo moldatu arren, ingelesa ekiditen, eta bestelako baliabideak erabiltzen. Kasu gehienetan, aberasgarri eta divertigarri bezain harrigarri suertatuko zaizu.
Egin liteke proba, esate baterako Donostiako zinemaldian, ez?
Leku egokia.
Eskerrik asko Josu, gaur 15 arte.
Eskerrik asko zuei, agur.